Tervetuloa jälleen Lähtijät-podcastin pariin. Teidän hostina on tänään Minna ja täällä studiossa mulla on ihanat Liisa ja Ulla myöskin
moikka,
seurana.
Moi.
Tänään meillä on mielenkiintoinen jaksoaihe. Me puhutaan teemalla pakopalkkatyöstä. Eli oikeastaan tästä monitahoisesta aiheesta voisi puhua vaikka mistä näkökulmasta, mutta me ollaan nyt todettu, että käsitellään sitä oikeastaan siitä, että miksi työurat tänä päivänä lyhenee, miksi yhä useampi haluaa nelipäiväistä työviikkoa, varhaista eläköitymistä, jopa elämää ilman työtä. Et mikä meillä on, kun työ ja elämä ei oikein tahdo mahtua yhteen?
Ja onhan meillä se aihe myöskin, että varsinaisesti että työura ei lyhene, mutta että se, että jonkun muun palkollisena oleva työura lyhenee ja sieltä sitten siirrytäänkin niin kuin omatoimiseksi yksityisyrittäjäksi.
Kyllä. En kyllä osaa sanoa, miksei joku viihtyisi isossa firmassa töissä, sanoa yrittäjä.
Joka on isosta firmasta lähtenyt.
Nimenomaan, mutta tästä onkin sen takia mielenkiintoinen jakso, että kun me käsitellään tätä niin monesta eri näkökulmasta, koska tässä on niin valtavasti ulottuvuuksia, eikä tämä myöskään täysin keskity siihen, mitä työelämä on, vaan oikeastaan me puhutaan myös siitä tänään, että mikä meidän yhteiskunnassa ajaa siihen, että jopa lapset ja nuoret väsyy ja uupuu ja sitä merkitystä ja tarkoitusta haetaan.
En kyllä yhtään tiedä, kun huomasin, tämän, kun me suunniteltiin tätä jaksoa ja sitten poikani tuli 13-vuotias koulusta kotiin eilen ja siinä ovella mä olin häntä vastaan ottamassa, halasin, annoin pusun poskelle ja kysyin, tuliko läksyjä? Mä olin Samperi, ensimmäinen kysymys, ei edes niin kuin, mitä sulle kuuluu, eka kysymys oli, tuliko läksyjä? Mm. Suorita!
Itse asiassa nyt tästä tuli mieleen, mun jenkeissä asuva serkku oli jakanut Adam Grantin tämmöisen quotein, jossa Adam Grant sanoi, että älkää kysykö lapsista, että mikä teistä tulee, kun te kasvatte isoksi. Koska kyllä se ihminen on aikuisena jotain muutakin kuin se ammatti. Ja tämä oli itse asiassa, kun mä en ollut ikinä ennen tajunnut, että se on totta, että me kysytään, että mikä susta tulee, kun sä tuut isoksi.
Oisit sä osannut niin kuin vaikka 15-vuotiaana kertoa se yrittäjä Liisa, joka nyt istuu tässä, että olisiko 15-vuotias on saanut sanoa suuntaa ollenkaan?
En mä tiedä, mikä musta tulee.
En mäkään, edes 18-vuotiaana.
Enkä mä siis, en mä tiennyt 5 vuotta sitten, että mikä musta tulee.
Ja sitten myös, mikä se on se hetki, mikä sinä olet 30-vuotiaana, koska sitten taas esimerkiksi nyt mehän ollaan ihan tehdään toisenlaisia juttuja kuin aikaisemmin.
No niin justiin, ja mun mielestä siis ehkä se oikea kysymys onkin, että mikä sä haluat olla seuraavaksi?
Se on just näin, ja mä itse asiassa tartun vielä Ulla tohon, koska mä saan kanssa palautetta tyttäreltäni, että kun kysyn koulusta tai töistä, että sä et ole kiinnostunut mistään muusta kuin siitä, että mitä mä teen, mutta et siitä, kuka mä oon.
Touché!
Vitsi, siinä se on oikein.
Au!
Mut anna,
mutta se on
palautetta.
Aika raadollista se palaute myöskin sieltä 19-vuotiaalta.
Mutta nyt me kaapattiin sun intro.
No niin, no mutta hei, antaa mennä. Mutta hei, tänään meillä on siis asiantuntijoina ehkä vähän erilaisia asiantuntijoita kuin tyypillisesti. Eli meillä on 3 asiantuntijaa. Meillä on Marketta Rantama, joka vaikuttaa tuolla Kuopion alueella. Hän on siis yrittäjä ja hyvän työuran puolesta puhuja, mentori, coachi ja tällainen non-fiction writer myöskin. Ja Marketta on aivan ihana asiantuntija, sekä kokemusasiantuntija tästä aiheesta eläköitymisestä, mutta myöskin siitä, että miten se oma yritys voi houkuttaa myöskin siellä vanhemmalla iällä. Ja häneltä tullaan saamaan ihan mielenkiintoisia lukuja myöskin tähän aiheeseen liittyen. Sitten meillä on Maria Kurru, joka on psykoterapeutti tuolla Itä-Suomessa, vetää psykoterapiapalvelut Maria Kurru Oy:tä ja puhuu oikeastaan sekä oman roolinsa kautta, mutta myös omasta yrittäjätaipaleestaan. Ja sitten vielä meillä on Kaisa Tainio Keinonen, joka on yrittäjä tämmöisessä YH Training Oy:ssä. Ja Kaisa taas kertoo siitä näkökulmasta, kuinka hän ei löytänyt merkitystä palkkatyöstä, vaan lähti sitä kautta sitten yrittäjäksi. Eli on ikään kuin tarinoiden kertojia, vähän niin kuin lähtemistarinoita, mutta myöskin näitä kokemusasiantuntijoita, koska mun mielestä tämä on sellainen aihe, jossa on hyvä kuulua se kokemus
on
teemasta.
Kyllä. Ja tämähän on siis, tämän, niin kuin sanottua, niin tämä on itselleni hyvin henkilökohtainen aihe. Ja ehkä jossain vaiheessa kerron myös kokemusasiantuntijana, että miksi mä lähdin.
Joo, sitä odotellessa.
Mutta hypätään aiheeseen, tämä on niin jännittävää.
Nimenomaan, että tässä nyt höpistää Jonni Otvi. Mut hei, lähdetään ihan siis liikkeelle siitä, että miksi meidän työurat lyhenee? Mikä meidän yhteiskunnassa ajaa siihen, että olet sä nyt sitten palkkatyössä tai olet sä niin kuin kohta eläköityvä? Moni haluaa aikaisemmin eläkkeelle, moni haluaa sieltä palkkatyöstä pois. Maria sanoi meidän keskustelussa, että moni jo nuori on sitä mieltä, että tämä kaikki on ihan liikaa, mitä yhteiskunta vaatii ja miksi mun pitäisi tätä tehdä. Niin mikä meillä on meidän elämässä sellaista, joka ajaa tämmöisiä? Mitäs mieltä te olette?
No, mulla tulee ihan ensimmäisenä mieleen, tässä mä huomaan, että mä lähestyn tätä päässäni kahdelta kantilta. Mm. Vanhana kansantaloustieteen opiskelijana, niin sieltä tulee se niin kuin koulusta opittu kansantaloustieteen malli, että periaatteessa se, mikä antaa mahdollisuuden päättää aiheesta ja päättää, että en halua jatkaa työssä ja niin edelleen, niin on se tietty tavallaan elintaso, joka on jo saavutettu, mahdollisesti säästöt, joku muu siinä elämäntilanteessa, joka mahdollistaa sen, että voit valita sen ajan ja lisärahan välillä. Ja jostain syystä se lisärahan tuoma marginaalihyöty on pienempi kuin se lisäajan. Että otat mieluummin niin kuin lisäaikaa itsellesi ja vähemmän rahaa työstä. No sitten on tämä nelipäiväinen työviikko, joka on trendejä. Mun mielestä nämä on sitten tällaisia inhimillisiä trendejä, jotka liittyy siihen, että meidän työ, tämmöinen ajatustyö, niin aika on tosi huono mittari työlle. Mm. Ja kun me yritetään väkipakolla punkea tällaista jonkinnäköistä aikamääreistä ymmärrystä työviikosta 40 päivää viikossa ja tiettyyn kellonaikaan ja niin edelleen ajatustyöhön, niin me itse asiassa kuormitetaan meidän työntekijöitä tosi paljon. Mitä useampi tekee ajatustyötä, niin sitä useampi toteaa, että eihän se ajatustyö ala 9 ja lopu 5 tai ala 8 ja lopu 4, vaan se tulee kaikkelle. Sillä tavalla mä itsekin tykkään nelipäiväisen työviikon ajatuksesta, koska hyvin helposti silloin, kun ollaan töissä, niin se työpäivä ja se työajattelu täyttää sen ajan. Ja sitten jos sulla on 3 päivää vapaata, niin kun sä et aamulla edes niin kun lähde ajattelemaan niitä työjuttuja, niin se on niin kun helpompi pitää ikään kuin se mieli puhtaana kokonaisen päivän ajan.
Sori, tässä tuli tällä monologi. Pitäisitkö vapaapäivän, jos sulla olisi 4-päiväinen työviikko? Sä hustlaisit jotain lisää siihen, eiks vaan?
En mä tiedä.
No, mietis kuinka täysin nämä meidän päivät on nyt tälläkin hetkellä. Mutta sehän ei toisaalta, se tuo tähän uuden näkökulman se, että 4-päiväinen palkkatyöviikko ja sitten on niinku useampia
mahdollisuus
tehdä juttuja ja myös kokeilla, että mitäs muuta tässä elämässä on.
Ja tämäkin oli itse asiassa yksi sellainen teema, mistä noissa keskusteluissa puhuttiin, että moni saattaa haluta tehdä jotain muutakin kuin sitä pelkkää palkkatyötä. Joten tämäkin on yksi näkökulma. Se ei välttämättä esimerkiksi Suomen kilpailukyvyn kannalta ole niin kuin millään tavalla huonompi asia, koska ihmiset, jotka on kiinnostuneita, saattaisikin yrittää esimerkiksi silloin jotain muuta. Mutta mä itse asiassa haluaisin, Liisa, palata tuohon, mitä sä sanoit siinä alussa. Mä olen lukenut jostain, en muista mikä teos se oli, mutta just tämä, että jossain vaiheessa tulee se raja ansainnassa, joka ei enää ikään kuin tuo lisää. Se oli mun mielestä jossain 75 000 euron kohdalla, että tavallaan niin kun se ei enää lisää motivaatiota ja vie ikään kuin sitä kautta eteenpäin. Ja se täyttää meidän kaikki mahdolliset tarpeet noin niin kun keskimäärin.
Nyt tässä niin kun kaveattina ihan pakko sanoa, nyt kun siellä joku palkka-asioista päättävä henkilö miettii tätä ja sitten käyttää tätä, niin kuin mullekin on käytetty monta kertaa vasta-argumenttina palkkapyytiin, tämän jälkeen ei motivaatio nouse, niin nyt niin kuin ihan oikeasti epäreilu palkkaus syö motivaatioa niin paljon, että jos mä tiedän, että kollegat saa 1000 kertaa enemmän ja se työ on paljon enemmän arvosta, niin se on ihan sama, onko se raja 75 vai 65 vai 105.
Se on totta.
Niin kuin se reiluuden tunne on yksi asia ja sitten se, niin kuin mikä se numero on toinen asia. Ja jos niin kuin ollaan epäreiluja, niin se ei ole kyllä niin kuin motivoi koskaan, että heti peruuta ne ajatukset ja pyyhi mielesi.
Joo, no se on totta. Ja tässä totta kai tullaan siihen niin kuin epäreiluuden tunteeseen, että just se, että jos kaveri saa 100 kiloa ja sä saat 50 ja te teette samaa työtä ja sä tuotat enemmän, niin ei olla nyt ihan samoissa sfääreissä siinä. Mutta joo. Mulla oli joku ajatus tuosta nelipäiväistä viikosta. Niin, siis tästä me keskusteltiin muun muassa Marketankin kanssa, koska sitähän on puhuttu siis tosi paljon. Ja mä itse jäin miettimään sitä, että Kun tässä on niin kuin hauska tämmöinen, mulle tulee Tommi Helsten mieleen, että kun sä liikaa jahtaat jotakin, niin se niin kuin liukuu sun käsistä. Että me Suomessa niin kuin me tavoitellaan kilpailukykyä, meillä on nämä kikyminuutit ja me tavoitellaan sitä, että me oltaisiin tehokkaampia ja parempia ja tehtäisiin vähän enemmän töitä ja näin päin pois. Ja koko ajan niin kuin ihmiset vähän niin kuin pakenee siitä, halutaan sitä nelipäiväistä työviikkoa, eläkeikä nousee, halutaan aikaisemmin jäädä pois työelämästä tai ehkä tehdä oman näköistä työelämää, koska Marketan mukaan yksi kolmasosa eläkeläisistä mielellään tekisivät töitä esimerkiksi yrittäjänä ja haluaisivatkin olla merkityksellisessä tekemisessä. Mutta tämä on niin kuin mun mielestä jännä, että me tavallaan niin kuin vaaditaan yhteiskuntana koko ajan lisää ja selkeästi ihmiset voi jollain lailla kokonaisvaltaisesti huonommin ja sitten me niin kuin halutaan tehdä töitä vähemmän. Hmm. Mitä ajatuksia teissä herättää?
Tämä on sellainen mun mielestä tämä on niin kuin utopistinen yhdistelmä, että että ei meillä oikeastaan varaa päästää ihmisiä pois työelämästä kuitenkaan
ei,
aikaisemmin.
Ei
miten oikeastaan työelämästä kaikissa sen muodoissa niin tehtäisiin mielekkäämpää ja vetovoimaisempaa?
Tähän liittyen nyt kyllä sitten shoutout Brando Louhivaaralle hänen postauksestaan tässä tovi sitten, jossa hänellä oli tämä Gary Hamelin kilpailuetupyramidi. Ja sitten siihen niinku tavallaan leiskattu päälle suomalainen johtamistyyli. Mm. Ja ehkä en sanoisi suomalainen, vaan niinku perinteinen johtamistyyli.
Jaetaan tämä hei meidän linkkani.
Ja tässähän siis on jaettu näin, että tässä Gary Hamelin pyramidissa niin ei kilpailuetua, niin siellä on osaaminen, ahkeruus, kuuliaisuus, jossa suomalainen ja niinku tällainen perinteinen asiajohtaminen on hyvin vahvoja. Ja sitten se kilpailuetu syntyy intohimosta, luovuudesta, aloitteellisuudesta. Ja tämä on nyt sitten tätä modernin johtajuutta, jossa me kaikki ollaan vasta opiskelijoita. Ja me itse asiassa tästä niin kuin viimeksikin vähän keskusteltiin, että nyt on niin kuin aika siellä töissä ruveta opiskelemaan niistä tunteista, niistä henkilökohtaisista vahvuuksista, niistä tunteiden käsittelystä ja niin edelleen. Että ihmiset väsyy, kun he tekevät ajatustyötä, mutta he ikään kuin silti mahdu olemaan siellä ihan omia itseänsä.
Niin ja sitten tulee ehkä se semmoinen vähän tuo, mitä Ulla sanoi, että on tämmöinen niinku utopia, että meidän pitäisi utopia siinä mielessä, siis mä katson tämän kahta kautta, yritän selittää tämän mun ajatuksen, mutta utopia siinä, että ihmiset haluaa pois työelämästä ja me haluttaisiin säilyä hyvinvointiyhteiskunta, joka ei mitenkään ole mahdollista, jos meillä ei ihmiset ole työelämässä ja maksa veroja ja mahdollista sitä. Mm-hmm. Sitten toisaalta utopia siinä, että me koko ajan halutaan enemmän niistä ihmisistä irti. Tämä on niin kuin, jos me mietitään työelämää 30 vuotta sitten, niin se peissi oli aivan erilainen kuin mitä se on nytten. Ja tietyllä tavalla on utopia myöskin siihen, että miten paljon ihmiset pystyvät kertakaikkisesti venymään. Työterveyslaitos on tehnyt tämmöisen tutkimuksen, joka on tehty siis kesäkuussa 2021, joulukuussa 2021 ja sitten kesäkuussa 2022. Tämä on miten Suomi voi. Ja täältä mun mielestä nousee nyt noita asioita, mitä sä Liisa mainitsit siitä Brandon näkökulmasta. Eli ensinnäkin niin kuin tällä hetkellä työn imu ja ihmisten työkyky on laskenut iästä riippumatta. Työnimu on laskenut, työtyytyväisyys on erityisesti nuorilla laskenut ja työkyky on laskenut selkeästi sekä nuoremmilla, eli nuoremmat tässä on alle 36-vuotiaita ja vanhemmat sitten yli 36-vuotiaita. Mutta työnimu ja työkyky on laskenut iästä riippumatta yksi löydös tässä työterveyksen tutkimuksessa. Ja se, mikä on tosi huolestuttavaa, että nuoremmilla on enemmän työuupumusoireita kuin vanhemmilla. Oikeastaan sekä uupuminen, työväsymys, kyynisyystyössä, kognitiiviset häiriöt ja tunteiden hallinnan häiriöt. Näissä kaikissa on meillä haasteita ja myöskin johtajat voi huonommin. Eli kyllä me niin kuin kokonaisvaltaisesti, niin kyllähän me ollaan jonkun murroksen äärellä, että on pakko tehdä jotakin, jotta ihmiset oikeasti viihtyvät työssä. Ja toki se voi olla sit sitä yrittäjyyttä. Mutta niin, jollain
mä tiedän, että mulla on usein naiveja kommentteja ja näkökulmia asioihin, mutta mä jäin miettimään, että se ihmisistä enemmän irtisaaminen, niin se oikeastaan mä tartun siihen, mitä Liisa sanoi, että kun se aika ei ole, se ei voi olla se mittari, jolla ihmisistä saadaan enemmän irti, vaan että se, miten me ollaan niin kuin tuottavia ja just niin kuin tässä tavallaan kilpailuedun näkökulmasta niin kuin uuden oivaltaminen, uuden tuottaminen, niin sehän ei ole sitä, että meitä niin kuin piiskataan eteenpäin niin kuin hirveän väsyneinä, vaan että enemmänkin just siltä puolelta, että miten saadaan se niin kuin huokosuutta ja tilaa siihen. Mutta nyt mä myös puhun toimistotyöläisen norsunluutornista, kun mä tätä asiaa nyt tässä kommentoin.
Ennen kuin hypätään eteenpäin, niin vielä semmoinen, että Petteri Kilpinähän puhuu tästä paljon, just tästä, että ihmisellä on niin kuin, nyt mä en muista sitä tarkkaa määrää, mutta meillä on sellaista niin kuin oikeasti keskittynyttä, hyvää työaikaa, semmoinen, olisiko ollut 3 tuntia päivässä ja maks 90 minuuttia kerralla. Mm. Ja sitten tavallaan tässä tarvitaan myös niitä työntekijätaitoja sillä tavalla, että miten mä rytmitän sen työpäivän. Että missä välissä mä pystyn ottaa sen 90 minuuttia, miten mä huolehdin, että mä silloin oikeasti keskityn. Mm. Ja sitten sen jälkeen tauotan, että hän myös puhuu siitä, että jos ne tauot jää pitämättä, ne työpäivän aikaiset tauot, jos meidän työ on vaikka back-to-back Teamsia tai jotain muuta, niin se lopputulema on se, että me ei ikään kuin palauduta sen työpäivän aikana, joten kun me tullaan illalla kotiin, meillä ei ole mitään annettavaa meidän perheelle, meillä on niin kuin takki tyhjä. Ja tämä myös, niin kuin tämä, että se hermosto ei pääse palautumaan, niin on se syy, miksi ihmiset herää kello 4 aamulla. Mm. Et kun se työpäivä on liian täyteen pakattu, niin sitten se ei niinku tavallaan myöskään yöllä enää osaa päästä irti se mieli. Jolloin niinku tullaan, että nämä tauot ja tämä tämmöinen rytmittäminen on oikeasti tärkeitä, mutta sitten samanaikaisesti tämä tehokkuusvaatimus, tämmöinen kuin idioottitehostaminen, mistä ollaan monta kertaa puhuttu, niin ajaa ihmisiä siihen, että he ikään kuin oman terveytensä niin kuin riskillä tekee sitä työtä.
Mm. Ihan vaan shout out niin kuin edelliselle OP:n kehitysyksikön johtajalle Pasi Pölöselle, joka 2015 rupesi jo puhumaan siitä, että meidän kaikkien pitää muistaa siinä työn tekemisessä, että meillä on hyvin rajallinen se meidän tehokas työaika ja miten me se käytetään versus sitten ollaan myös armollisia siihen, että miten se muu aika työstä käytetään, koska eihän sitä voi niin kuin 3 tunnin jälkeen kävellä ovesta ulos, vaan just se, että miten optimaalisesti hyödynnetään se tehokas aika ja näin.
Ja sanon vielä sen verran, että se mikä noissa yrittäjätarinoissa tulee Liisa varmaan verille, että tähän on se, että kyllähän niin kuin vähemmällä voi saada enemmän aikaiseksi, että kun sä voit paremmin, sä olet sitä kautta jo tuottavampi, mutta sä olet myös onnellinen. Eli eihän se ole vaan sitä, että miten paljon asioita sä saat aikaiseksi. Mutta kuunnellaan hei Marketalta hänen kommenttinsa siihen, että miksi työurat lyhenevät.
Joo, että miksi työurat lyhenevät, niin mä en todellakin pitkään seurannut, että mulla on itsellä tuo maratonin mittainen työura ja se jatkuu nyt yrittäjänä. Että työelämä on muutoksessa ja oikeastaan mä ajattelen, että meidän on hyväksyttävä se, että pitkät vakaat työsuhteet ovat olleet arkipäivää meille suuren ikäluokkien edustajille ja 1960-luvulla syntyneille. Mutta meillä työelämä ei enää elä sellaisten selkeiden vaiheiden kautta, että olisi opiskelu, työelämä ja eläkevaihe. Eli nämä on sekoittunut siinä mielessä, että opiskelijathan käyvät tänä päivänä työssä ja sitten taas työssä olevat opiskelevat ja oikeastaan pitääkin opiskella tämän jatkuvan oppimisen näkökulman mukaan, pitää niin kuin pysyä kehityksen mukana. Ja sitten taas toisaalta eläkeläiset palaavat työhön. Että tämä on hyvin yleistä tänä päivänä, että yrittäjyysjaksot ja työsuhteet vaihtelevat ihmisille. Ja mä mietin, että ura on muuttunut yksilövetoiseksi. Eli emme enää asemoi itseämme sen työnantajan mukaan, vaan me liikutamme itseämme sen oman työelämätarinan mukaan, sen oman osaamisen pohjalta. Ja halutaan kehittää omaa osaamista ja niin kuin itseohjautuvasti johdetaan omaa työuraa. Pitkissä työurissa ei ole mitään ongelmaa, mutta niissäkin hyvissäkin työpaikoissa voi tulla sellainen leipääntymisen tunne ja halu vaihtaa työpaikkaa, jos työ ei anna riittävästi kehittymisen mahdollisuuksia.
Tämä on mielestäni hyvä kommentti, tämä yksilökeskeinen työura. Ja tämähän on mahdollisesti myös niin kuin, nimenomaan niin kuin antaisi mahdollisuuksia siihen niin kuin paremmin elämään mukautuvaan työntekoon. Että tämähän voisi, niin kuin tämän yksilökeskeisyyden voi ajatella myös tilannesidonnaisena työurana, että valitset sen työn sen mukaan, mikä sun elämäntilanne sillä hetkellä on. Mä luulen, että me ollaan tässäkin jossain niin kuin transitiovaiheessa. Me ei olla vielä siellä ja tässä vähän niin kuin tämä vanha paradigma taistelee vastaan. Mutta mä toivoisin, että me oltaisiin menossa tätä kohti. että mä itse hyppäsin yrittäjäksi ehkä sille vähän niin kuin epätavallisen aikaan keskellä koronaa. Mun lapsetkin oli vielä silloin melko pieniä. En olisi tehnyt sitä päätöstä ihan vielä silloin, jos en olisi sitten siinä koronapandemian alkumetreillä niin saanut kenkää yrityksestä. Ja mä mietin tätä sillä tavalla, että just niin kuin hänkin, Markettakin tässä sanoo, että eläkeläisenä yrittäjäksi, että siinä vaiheessahan usein asuntolainat on maksettu ja ihmisillä ei ole enää lapsiakaan kotona ja se niin kuin tavallaan yrittäjäksi heittäytyy, niin on helppoa. Toisaalta esimerkiksi Akuvaramäki on puhunut just tästä niin kuin pienten lasten ja yrittäjyyden yhdistämisestä, että se yrittäjyys on silleen joustavaa, kun olet niin kuin tilivelvollinen ajankäytöstäsi vain itsellesi, niin sitten se mahdollistaa sen lasten kanssa olemisen. Tämä on vähän tällainen, että mihinkin tilanteeseen kenelläkin parhaiten sopii niin, että pystyt elämään sellaista oman näköistäsi elämää.
Oikeastaan otetaanpa tähän väliin Marian kommentti juurikin tästä aiheesta. Mariahan on lähtenyt nimenomaan sote-alalla perustamaan oman yrityksen, mutta hän ei ole lähtenyt sen takia, että se sote-ala sinänsä olisi ollut jotenkin epämiellyttävää ja hän olisi halunnut sieltä pois. Hän sanoi, että hän lähti hyvästä parempaan. Kuunnellaan Marian kommentti.
Tosiaan näin, että silloin kun minä valmistuin, niin vielä silloinkaan minä en niin kuin ajatellut sillä tavalla, että minun pitäisi jotakin niin kuin muuttaa tai johonkin lähteä. Minulla oli hirmu hyvä työ. Olin niin kuin nuorten kanssa työskentelin psykiatrian puolella ja polikliinistä työtä, päivätyötä, sinällään inhimilliset työajat. Ihan tosi kiva työyhteisö. Minä olen aina tykännyt siis siitä itse potilastyöstä hirveän paljon, siitä perusduunista jollain tavalla, ja minä sain tehdä sitä. Mulla ei oikein ollut semmoista niin kuin syytä, minkä takia niin kuin siinä itse työssä, minkä takia halusin lähteä pois. Mutta sit jotenkin varmaan niin kuin oma elämä oli semmoisessa vaiheessa. Mulla oli pienet lapset, molemmat pojat syntyi itse asiassa terapiaopintojen aikana. Ne oli tosi pieniä ja se elämä oli ollut aika tiukkaa silleen, että olin käynyt töissä ja synnyttänyt ja hoitanut kaksi pientä lasta ja sitten vielä opiskelin. Niin semmoinen pitää niin kuin olla enemmän läsnä tässä hetkessä. Ja se oli ihan tosi pitkälti niin kuin semmoinen ratkaisu, että niin saa olla minun lasten kanssa enemmän. Eli yrittäjänä pystyisit kuitenkin hirmu hyvin säätelemään omaa työaikaa ja tietyllä tavalla säätelemään sitä työn sisältöäkin. Jotenkin niin kohdentamaan oikealla tavalla siihen elämäntilanteeseen. Se ehkä houkutti minua eniten, että minkälainen elämäntilanne minulla niin kuin ikinä onkaan, niin minä pystyn säätämään sitä työtä töissä sen verran, kun minä tarviin ja jaksan ja mihinkä ne niin kuin aikataulut venyy. Se oli varmaan oikeasti hirmu tämmöinen niin kuin arkinen syy, mutta ihan oleellinen asia, semmoinen oman elämän hallinnan tarve. Sitten varmaan tietysti sekin, että mä olin aloittanut työurani osastotyössä, joka on tosi semmoista strukturoitua. Mennään aika pitkälti tiettyjen kaavojen mukaan päivästä toiseen ja mä olin tosi nuori sairaanhoitaja. Silloin olin suljetulla osastolla töissä ja hirmu kallisarvoista kokemusta varmasti sieltä sain, mutta jotenkin tuntui luontevalta sitten, että kun osastotyöstä oli siirtynyt sitten taas polikliiniseen työhön, niin sitten halusi nähdä sen jonkun vielä sen, niin kuin sen tavallaan hoidollisen janan toisen pään, eli sen kuntoutumisen. Kun oli sitä hoitamista tehnyt jo vuosia, niin sitten halusi niin kuin nähdä sen, että mihin se potilas lopulta sitten päätyy sen sairaala- tai polikliinisen hoidon jälkeen. Useasti se sitten päätyy sinne kuntoutukseen, eli psykoterapiaan.
Joo. Hei, niin, mielenkiintoinen. Mehän puhuttiin edellisessä jaksossa itsensä johtamisesta, niin mä oon kahden yrittäjävanhemman tytär ja mun vanhemmat on ollut intohimoisia yrittäjiä ja sitä kautta toisaalta mä oon katsellut sitä, että ei ole ihan ensimmäinen valinta mulle lähteä yrittäjäksi. Ehkä juuri tuosta niinku kommentista tuli semmoinen olo, kun hän puhui siitä, että miten perheen on voinut siihen yhdistää. Tässä se itsensä johtaminen on näissäkin asioissa niin kuin äärettömän tärkeä, koska se, että kuinka intohimoisesti siihen työhön suhtautuu ja kuinka sitä kuitenkin palastelee, että ei anna sen työn ja niiden asiakkaiden viedä mennessään, jos on halunnut esimerkiksi niin kuin lasten kanssa viettää aikaa yhdessä. Et sinänsä palaan sen edellisen podin ajatuksiin myöskin, että tässä tilanteessa, kun näitä valintoja tekee, niin se itsensä johtaminen on hirveän tärkeää.
Mm-hmm. Mä oon itse asiassa myös yrittäjäperheestä, onkin muutaman kerran maininnut, että meillä on perheyritys ja olen yrittäjäperheestä ja en myöskään pienenä ajatellut, että musta tulisi yrittäjä. Sen sijaan mä oon mun puolison kautta oppinut tämmöisen hänelle tärkeän ajatuksen hänen yrittämisestään, joka on ollut se, että lomat pidetään aina. Ja mä oon niinku sitä kautta oppinut, että itse asiassa yrittäjyyttä voi käyttää siihen, että saa itse päättää, että koska tekee töitä ja koska on lomalla. Ja tämä on osoittautunut mulle todella tärkeäksi asiaksi. Minulle henkilökohtaisesti se 5 viikon, anteeksi nyt vaan nillitys, on niin kuin allergisoiva elementti työelämässä. Että mä teen tosi paljon töitä ja tosi kovaa töitä silloin, kun mä teen. Ja mun mielestä, ja nyt me tullaan just tähän 4 päivän työviikkoonkin, että mä tarvitsen enemmän niitä vapaapäiviä. Täysin sitä, että mä oon niin kuin täysin jossain muissa maailmoissa palautuakseni siitä. Että mä voin tehdä tosi kovaa ja pitkiä päiviä silloin, kun mä teen, mutta mä haluan myös, että mulla on riittävästi vapaa-aikaa. Ja mä oonkin teille sanonut, että mun mielestä yrittäjyydessä ja työntekemisessä niin stressitaso on sama. Että isossa matriisiorganisaatiossa se stressi tulee siitä, että niitä steikkareita tai niitä sidosryhmiä on niin paljon. Ja kaikki haluaa koko ajan susta ihan hirveästi ja aika ei riitä mitenkään. Yrittämisessä se tulee siitä, että mistä rahaa tulee. Mutta yrittämisessä myös voi tulla semmoinen tavallaan turvallisuuden tunne siitä, että ne on pieniä puroja, jolloin mikään puro yksinään ei ehkä enää olekaan sen kokoinen, että se yksinään niinku kyykäyttäisi koko talouden.
Mutta mielestäni ihana tapa ajatella myös sitä yrittäjyyttä, koska kun mä katson, mun kummivanhemmat oli yrittäjiä ja he oikeasti teki pitkää päivää ja ei lomia ja se oli niin kuin mun kummisetä ollut ikinä kotona. Jotenkin niin kuin se ajatus siitä, että mikä mun mielestä on hirveän monella suomalaisella yrittäjällä, että lomaa ei ole varaa pitää, niin sekin on muuttumassa. Että ihmiset yksinkertaisesti hakee myös enemmän sitä niin kuin vaikuttavuutta siihen omaan elämään, vaikuttavuutta siihen omaan ajankäyttöön. Ja se, mitä Marjalta ei tuosta kuultu, niin Marja taas oli myöskin tehnyt yksi niin kuin ohjaava tekijä se hänen päätöksen lähteä yrittäjäksi, oli se, että hän pystyy tekemään nimenomaan sitä potilastyötä, asiakastyötä enemmän. Eli sieltä jää kaikki tällaiset niin kuin organisaation ohjaukseen liittyvät asiat
Ei tarvitse
pois.
Koskea apottiin.
Juuri näin. Mutta hei. Mennään eteenpäin, koska meillä on myöskin tarina tuolta sote-puolelta, kun sieltä lähdetään sen takia, että asiat eivät ole kunnossa. Ulla, luet sä meille tämän tarinan?
Joo. Eija työskenteli kuntoutusterapeuttina erään kasvukeskuksen terveyspalveluissa. Hän piti työstään ja erityisesti asiakkaiden tapaamisesta. Eijasta oli ilo nähdä, kuinka asiakkaiden vointi parani kerta kerran jälkeen. Osa asiakkaista oli todella motivoituneita ja saivat tapaamiskerroista voimaa jatkaa. Toinen osa asiakkaista selvästi tarvitsi tapaamisia, jotta minimitavoitteiden saavuttaminen voitiin taata. Näiden asiakkaiden hoitaminen motivoi Eijaa erityisen paljon, koska hän tiesi, mitä tuki ja tiheä kertaaminen saattoi saada aikaan. Työtahti oli jo vuosia kiristynyt ja tilanne oli viime vuosina vain pahentunut. Uusia asiakkaita piti ottaa jatkuvasti enemmän ja jokaiselle tarjottu aika väheni samalla. Ylhäältä tuli suoria käskyjä vähentää asiakkaiden hoitokertoja ilman, että siihen oli lääketieteellistä perustetta. Eijasta oli epäkunnioittavaa, että asiantuntemattomat ohjeistivat hänen ammattilaisen työtä. Hän tiesi, että muutamasta tapaamiskerrasta ei ollut suurtakaan hyötyä. Työstä alkoi kadota mielekkyys ja onnistumisen kokemukset. Hän joutui suorastaan valehtelemaan asiakkailleen, että kyllä 2 kertaa riittää ja Raijan mobilisaatio on pian ennallaan, vaikka tiesi hyvin, että jos asiakas ei itse ollut todella motivoitunut, tälle saattoi jäädä elinikäisiä liikuntarajoitteita. Vaikkei Eijan työssä ollut ihan elämästä ja kuolemasta kyse, niin työtahti ja säästötoimenpiteet rupesivat tuntumaan eettisesti kuormittavilta. Eija joutui ristiriidan takia ensin yhdelle, sitten toiselle sairaslomalle ja masentui. Hän pelkäsi huolimattoman hoidon tuottavan jollekin asiakkaalle pian peruuttamattomia vammoja. Lopulta aviomies kotona ei voinut enää pitää suutaan kiinni, vaan kehotti Eijaa irtisanoutumaan. Ajatus tuntui aluksi vieraalta, miten Eija olisi hyödyksi ja auttaisi parantamaan, jos hän ei tekisi työtään siellä, missä oli. Mutta vähitellen ajatus kehittyi ja kesäkuussa Eija irtisanoutui. Ja seuraavana päivänä hän loi itselleen yrityksen ja lähti katsomaan pientä vastaanottotilaa. Alallani on paljon säätelyä ja rajoitteita, joiden takia en edes aikaisemmin uskaltanut ajatella yksityisyrittäjyyttä. Mutta kun ihminen on ajettu seinää vasten, rupeavat vaikeatkin vaihtoehdot kiinnostamaan. Nyt toivon, että minulle löytyy tarpeeksi asiakkaita, jotka haluavat omasta taskustaan maksaa lisäkuntoutusta, Eija pohtii. Onneksi vanhoja asiakkaita on jo soitellut Eijan perään. Entisen työnantajan lähetteiden varaan en aio laskea. Sen verran kaunaista sakkia siellä on töissä, Eija jatkaa.
Hei, otetaan tähän heti tämän tarinan näkökulmaa. osin oman tarinansa kautta kommentoimaan Kaisa Tainio Keinonen. Eli Kaisa tulee puhumaan siitä tavallaan merkityksellisyydestä siinä työssä ja myöskin eettisestä stressistä, mistä he ovat myös Niina Ratsulan kanssa keskustelleet.
Joo, no siis ehkä niin kuin se, että pienyrittäjänähän niin kuin elämä on pelkkää epävarmuutta ja se on niin kuin, kun ei ole näkyvyyttä välttämättä kovin pitkäksi aikaa, mutta siitä huolimatta se elämä on merkityksellisempää ja jotenkin niin kuin enemmän elämisen arvosta kuin että joutuisi tyytymään johonkin, mikä tuntuu lähtökohtaisesti koko ajan joka päivä pahalta. Siis ihan käytännössäkin itsekin nähnyt tämän, että mä oon jonkun aikaa ollut sote-alalla työssä, ihan siellä ruohonjuuritasolla tekemässä sitä hoivatyötä. Ja siellä sen näkee, että kun organisaatiolla on se niin kuin kirjoittamaton yrityskulttuuri, johon liittyy just se, että oijotaan niitä sääntöjä, ei tehdä eettisesti, ei tehdä niin, että se olisi niin kuin asukkaan, potilaan, asiakkaan kannalta hyvä, vaan tehdään niin, että säästetään, ollaan tehokkaita. Omalla kohdallani mun on vaikea kuvitella, että mä koskaan enää pystyisin olemaan palkkatyössä, työntekijän roolissa missään yrityksessä. Mulle on siis yrityksen arvot tosi tärkeitä ja nimenomaan sellaiset arvot, joita eletään, eikä sellaiset arvot, jotka on vain paperilla. Ja mä oon siis huomannut, että on äärimmäisen harvinaista, että niitä arvoja eletään todeksi. Ja voi olla niin, että vaikka niin kuin osa organisaatiosta, vaikka allekirjoittaakin ihan omassa toiminnassaan ne arvot täysimääräisesti, niin kuitenkaan koko organisaatio niin ei tee. Ja sitten jos ja kun niitä väärinkäytöksiä tapahtuu, on se sitten työpaikkakiusaamista tai suosimista tai jotain muuta epäeettistä toimintaa, niin niihin asioihin ei puututa, vaikka niistä tiedettäisiin. Et se on usein niin kuin päinvastoin sit sillä tavalla, että se, joka pilliin viheltää, se, joka yrittää puuttua, niin se saa kärsiä nahoissaan. Kun mä oon yrittäjä, niin mä voin ihan itse päättää, että mitkä ne arvot on, ja mä ihan itse aina peiliin katsoessa niin tiedän, että toteutuuko vai eikö toteudu, ja pystyn itse siis oikeasti vaikuttamaan siihen.
Minkälaisia ajatuksia tämän merkityksellisyyden, tavallaan mitä Eijakin tässä tarinassa haki ja mitä Kaisa tuossa kommentoi, että se merkityksellisyyden merkitys siinä työelämässä on se sitten jonkun palkkatyössä tai yrittäjän?
No mulla tulee tästä mieleen se Tytin kommentti siinä arvoristiriita-jaksossa, että jos se työ on ristiriidassa omien arvojen kanssa, se kyllä niin kuin väsyttää ja sairastuttaa ihmisen. Että tässä on selvästi tämmöinen niinku tunne siitä, että en voi tehdä työtäni hyvin, en tunne tätä enää mielekkääksi. Ja sitten siitä seuraa sairaslomaa ja masentumista. Me ollaan taas kerran tässä keskustelussa, että pitää antaa ihmisten tehdä työ sen oman niinku tavallaan laatutason mukaan sillä tavalla, että se ihminen, että ei tarvitse illalla miettiä kotona, että mitä tapahtuu. Tämä on tosi vaikea kysymys. Kun samanaikaisesti me ollaan itsekin puhuttu viime keväänä siitä, että joskus se 7 riittää. Ja se asiantuntijan kokemus voi olla, että se 7 ei riitä. Niin miten ihmeessä tätä keskustelua voisi niin kuin rakentavasti, nyt mä en puhu tästä sote-keissistä, koska sote on niin kuin aina vaikeampi, mutta niin kuin myös asiantuntijapuolella.
Tuo Kaisa kommentoi myös jossain meidän keskustelussa näin, että työtä on mahdotonta tehdä eettisesti, tai jos toimii oikein, saa moitteita työnantajalta ja työtovereiden pihat niskoilleen. Ja mun mielestä se on kyllä niin kuin aika kova, että tavallaan joo, 7 voi riittää, mutta jos mä haluan tavallaan tehdä kuitenkin sen työni niin, että sillä potilaalla on hyvä olla, mistä Eija puhui tuossa, mistä Maria puhui, miksi hän halusi lähteä olla lähempänä sitä potilasta ja tehdä asiat ikään kuin sen potilaan hyväksi. Ja sitähän siellä hoiva-alalla esimerkiksi halutaan tehdä, niin kuin taas sitten oot se missä tahansa bisneksessä, niin sä haluat tehdä.
Ja mun mielestä taas tästä tullaan niin kuin siihen nyt niin kuin nimenomaan tässä hoiva-alan kontekstissa, niin kuin tässä sotkeutuu 2 asiaa. Tässä sotkeutuu niin kuin se, että kaikkia asioita ei tarvitse tehdä täysillä, että ne ei ole niin kuin tavallaan yrityksen kannalta strategisia. No hoiva-alalla todennäköisesti se hoiva itsessään on itse asiassa aika oleellista sen sen työn onnistumisen kannalta. Että sitten me tullaan myös tähän tällaisen jälleen kerran Hermanni Hyytiälä hommaan, että miten se työ on organisoitu. Että kun se hoiva-ala on nyt todettu, että se ei istu siihen tehtaan muottiin, se ei ole mikään hoivatehdas. Se ala pitäisi organisoida toisin. Siinä pitäisi olla enemmän sitä niin kuin tavallaan joustavuutta, että ei ole mitään määritettyä, että tämmöinen hoitoköntsä kaikille, vaan siihen tarvitaan subjektiivista päätöksentekoa sen ammattilaisen osalta. Niin sitten on niin kuin sitä, että jos se subjektiivinen päätöksenteko-oikeus viedään jonkun pseudotehokkuuden nimissä pois, niin sitten me ollaan kyllä siinä tilanteessa, että kuka siellä enää haluaa olla.
Tämä tämmöinen tehokkuusajattelu ja että meiltä vaaditaan enemmän, niin se ei ole kauhean terveellistä meille ihmisille. Halusitko sä kommentoida?
No ei, mulla on vaan kirjasuositus, että jos oikeasti haluaa niin kuin syventyä semmoisiin syövereihin, että mihin kaikkeen todella rumaan tehokkuusajattelu voi maailmaa ajaa, niin mä oon tässä viimeiset viikot kuunnellut sellaista kirjaa, kun tämä nyt englanniksi When McKinsey Comes to Town, joka on kyllä niin kuin aika hurjaa luettavaa siitä, että kun niitä bisneskeissejä pyöritetään lähtökohtaisesti numeroiden valossa, niin siellä on niin kuin esimerkiksi niin kuin Yhdysvaltain rajavartiolaitos ja niin kuin linkkejä siihen, mitä siellä Meksikon rajalla on tapahtunut, miten näitä lapsia on erotettu vanhemmistaan. Siellä on linkkejä tähän niin kuin Yhdysvaltain opioidikriisiin ja siihen, mitä siellä sitten taas on niin kuin keksitty tällainen huippujuttu numeroiden valossa, että tunnistetaan ne lääkärit, jotka eniten kirjoittaa reseptejä ja menty myymään niille. Siellä on niin kuin tosi moneen paikkaan, siellä on niin kuin tehokkuusajattelua Yhdysvaltain pienissä keskilännen kaupungeissa, joissa sitten on päätetty siirtää työpaikat muualle. Ja itse asiassa, miten nämä niin loppujen lopuksi tämä tämmöinen niin ylitehostetun yhteiskunta kasaantuu, siitä piirtyy se sellainen kuva, että kun me tehostetaan, niin ensin sieltä niin keskilännestä katoo ne työpaikat, sitten siellä alkaa niin kuin kähmintä siinä niin kuin poliittisessa pelissä, että mennään niin kuin tehostaa sitä poliittista systeemiä, ihmisten on vaikeampi saada apua niin kuin oikeisiin ongelmiinsa. Sitten siellä vielä pistetään päälle tämmöinen, niin kuin, että laitetaan lääkärit sen sijaan niin kuin määrään lääkkeitä, koska se on halvempaa kuin se niin kuin henkinen tuki. Ja miten me itse asiassa rakennetaan tällaista ongelmien vyyhdettä yksi toisensa päälle, ja me ei olla niin kuin tajuttu, että ei nämä asiat ole irrallisia, vaan jälleen kerran tämä on systeemi, ja kun me tästä systeemistä kaikista leijereistä otetaan sitä niin kuin inhimillisyyttä pois, niin meille jää käteen niin kuin todella kallis sekasotku.
Joo, ja mä oikeastaan palaan siihen Brandon kolmioon, että kun johdetaan vaan asioiden kautta, vaan asioita ja vaan näitä, niin kuin, että lopputulos olisi mahdollisimman hyvä, että unohtuu kaikki inhimilliset tekijät sieltä, niin eihän siitä voi seurata hirveän hyvää. Että tämmöinen niin kuin tehokkuusajattelu, että kuinka japanilainen autotehdas pyörii mahdollisimman tehokkaasti ja liinisti, toki siellä nyt ehkä on vähän positiivisiakin elementtejä sisällä, mutta tavallaan se, että jos me ajatellaan vaan sitä, että miten tämä putki tässä tehtaassa on niin kuin optimoitu parhaalla mahdollisella tavalla, ja me unohdetaan kaikki siitä ympäriltä, niin nyt me korjataan kyllä niitä hedelmiä valitettavasti, tai niitä myrkkysieniä, niin sanot. Mutta kuunnellaan se Marian kommentti. Maria on siis tosiaan psykoterapeutti, ja hän niin kuin omalla vastaanotollaan jo huomaa jälkiä juuri tästä, mistä me puhuttiin.
Siis mun mielestä se väsymys, uupuneisuus näkyy kyllä jo ihan tosi nuorilla ihmisillä. Ei tarvitse olla vielä edes työelämässä. Se lasten niin kuin koulunkäynti, opiskelijoiden opiskelu, se on heidän työtä, niin se näkyy kyllä se väsyneisyys jo siellä ja semmoinen uupuneisuus. Ja ehkä just se niin kuin merkityksen kadottaminen, miksi ihmeessä minä tätä teen, että minä niin kuin päivästä toiseen teen tätä samaa hampaat irvessä. Mitä minä siitä saan? Jotenkin se varmaan juuri se merkitysten niin kuin katoaminen. Ja kyllähän se maailma on niin kuin vaativa, kun ne vaatimukset on niin hirveän isot joka suuntaan, jo lapsilla ja nuorilla, niin harrastamisen, ulkonäön, opiskelun, ihmissuhteiden osalta. Ja sitten tämä meidän aikakin on hirveän vaativainen. Meidän maailmassa tapahtuu isoja asioita. Ja haetaan jotenkin koko ajan semmoista, mitä ei löydetä. Ihan hirveästi haetaan ja etsitään ja sitten sitä ei meinaa niinku mitenkään löytyä siitä omasta elämästä. Ja tämäkin, että meillä on niinku koko ajan entistä enemmän vaihtoehtoja me voidaan tehdä valintoja, meillä on se mahdollisuus. Ja se mahdollisuus tietenkin antaa sen myöskin sen semmoisen, niin kuin, voiko sanoa, että antaa tyytymättömyyden tunteen, mutta että mulla on mahdollisuus myös olla tyytymätön tähän hetkeen. Että ei se aina ollut niin, että sit siihen olisi ollut mahdollisuutta.
Se mun mielestä todella hyvä kommentti Marjasta, ja mä oon tosi huolissani meidän lapsista ja nuorista. Itse asiassa, mä en tiedä onko tämä totta, mutta luin tällaista keskustelua, jossa sanottiin, että varhaiskasvatuksessa etenee niin kuin lain valmistelu, jonka mukaan niin kuin pedagogiikan määrää pitäisi niin kuin osuudeltaan nostaa varhaiskasvatuksessa. Niin kuin, meillä on käsissä mielenterveyspommi, niin ihan ei pedagogiikka ollut se, mihin mä ajattelin, että panostettaisiin vaan siihen niin kuin mielenterveyteen ja tunnetaitoihin. Mutta mä siis tästä Marjan, tämä on niin kuin hyvä pointti. Ja sitten toinen on, että kun ne aikuiset on uupunut siellä omassa työssään, niin meillähän kasvaa sukupolvi, joka niin kuin, joiden vanhemmat ei välttämättä ole siellä kotona läsnä. Että nyt, mä en tiedä, me ollaan vähän niin kuin ajautumassa pitkälle tästä paosta palkkatyöstä, mutta sanopa nyt kuitenkin, että tavallaan nyt myös löytää niitä keinoja siihen, että jaksat olla kotona läsnä niille lapsillesi, koska niin kuin vain olemalla läsnä ja vastaamalla niihin kysymyksiin ja tunnistamalla se niin kuin lasten väsymys, niin sillä tavalla me voidaan rakentaa parempaa huomista.
Joo, ja mun mielestä me ollaan ihan pakopalkkatyöstä ytimessä, koska mistä Marjakin puhui tuossa, että se on se merkityksen hakeminen, että jo lapset hakee sitä merkitystä. Ne näkee varmasti myös mallia aikuisilta vanhemmilta, jotka hakee merkitystä, eivät ole tyytyväisiä siinä niin kuin työelämän pyörteissä ja vaatimuksissa. Ja se on niin kuin aika hurjaa. Ehkä voisi jopa sanoa, että työelämä tietyllä tavalla työntää meitä pois ja jonkinnäköinen raja on tullut vastaan. Mulle tulee mun isoäiti mieleen, joka aikoinaan sanoi, hän oli siis tämmöinen 1900-luvun alulla syntynyt ja sanoi, että kyllä tämä kerskakulutus vielä loppuu. Niin mulle tulee mieleen, mä varmaan on kuin isoäitinen, kun mä sanoin, että kyllä tämä tehokkuusajattelu vielä loppuu, koska se ajaa meidät voimaan niin
itku
pahoin.
Itku pitkästä ilosta. Niin kyllä niin kuin, nyt on, ja niin kuin siis niin kuin rightfully so, että ehkä meidän kaikkien pitää niin kuin huomata ja herätä siihen, että mihin on tultu.
Tästä tulee nämä meidän eri persoonallisuudet hyvin esiin. Olette ehkä huomannut, että mä oon ollut hirveän hiljaa tämän keskustelun aikana. Meillä on näitä tämmöisiä aiheita, joissa Minna ja Liisa lähtee menee tämmöiseen niin kuin erittäin syviin soihin. Ja vielä sitten, mitä kompleksimpi aihe, just niin kuin sote ja mielenterveysongelma ja näin edespäin. Itse koen, että täällä mä porskutan ihan tavallisena niin kuin kansalaisena omien mielenterveysongelmien ja haasteideni kanssa ja terapian käyntieni kanssa ja koen, että mulla on niin vaikea tulla tämmöiseen keskusteluun mukaan, koska mä oon ihan vaan kokemusasiantuntija niin kuin muutkin ja vaikea sanoa tähän mitään, mutta mä sen takia kuuntelen tässä sivussa, mutta voitaisiko me pikkusen keventää, rakkaat?
Joo, mutta... Mä itse asiassa jäin tässä odottamaan, mä oon vähän odottanut jo joku aika. Mä tiedän, joissain jaksoissa mä oon kuullut sun semmoisen niin kuin semmoisen niin kuin, mä otan mettät alhaalta ja mä tuon meidät niin kuin puin poijunta. Niin mä jäin nyt odottaa tätä sun poijukommenttia, mutta nyt tää tuli rehellisesti ja arvostan sitä, että nyt niin kuin ylös sieltä suosta.
Mutta mun mielestä mä
mennään
seuraavan, koska mennään eläköitymiseen, koska nyt me ollaan puhuttu työurista ja työurien lyhentämisestä ja miksi ihmiset haluaa eläkkeelle, mutta Marketta itse asiassa haastaa tätä, että haluavatko eläkeläiset aina eläköityä aikaisemmin vai työnnetäänkö me ne niin kuin eläkeikään lähestyvät myös siellä työelämässä. Hän puhuu tämmöisestä eläköitymisen tuulikaapista. Et työnnetäänkö me ne ihmiset sinne tuulikaappiin vai käydäänkö me esimerkiksi, kun me tiedetään, että on vaikka 60-vuotias henkilö, jolla on vielä kuitenkin niin kuin vuosia työelämää. Että niin Marketalla oli ihana, että käydään urakeskustelu, että miten hän voisi kontribuoida niin kuin parhaalla mahdollisella tavalla, tuoda kaiken sen hiljaisen tiedon, kaiken sen osaamisen, mitä hän on 40 vuoden aikana siinä kerännyt. Sen sijaan, että me pistetään hänet sinne tuulikaappiin odottamaan ja kysellään, niin kuin hän tuossa kommentissaankin tuo kohta sanoi, että joko se rollaattori siellä odottaa. Arvokaa, miten törkeetä.
Annetaanko Marketan puhua?
Annetaan Marketan puhua.
Me 60-vuotiaat ollaan oikeastaan aika energistä ja innostunutta porukkaa, jos meidän työyhteisö on niin kuin kannustava ja hyvä. Että mähän olen puhunut tästä eläkkeen odotushuoneesta, että se on niin kuin vaarana lähellä eläkeikää oleville. Eli ajetaan siihen eläkkeen odotushuoneeseen. Ihminen itse voi ajaa itsensä ja työyhteisö ja ja jopa esihenkilö sitten aletaan odottaa sitä eläköitymistä ja tavoite siirtyy työstä eläkkeeseen. Ja tämä on todellakin sellainen tehoton tila ja ei innostava tila myös tälle, joka odottaa tätä eläkettä sitten, koska ne pitäisi löytyä sieltä työstä ne innostavat asiat ja tämmöisellä henkilöllä, kokeneella henkilöllä olisi paljon annettavaa sinne työpaikalle. Puhutaan tästä hiljaisen tiedon jakamisesta. Ja jos ihminen on asemoinut itsensä sinne eläkkeen odotushuoneeseen ja hän kokee jäävänsä sivuraiteelle, niin tämä sulkee myös tiedon. Ei hän ole kiinnostunut jakamaan tietoa, vaan ainoa asia sitten on, että hän laskee päiviä siihen eläkkeelle siirtymiseen. Ja siellä on kaikenlaisia käytäntöjäkin, että on, saattaa olla tämmöinen aamukampa ja sitten aletaan hauskasti kyselemään rollaattorin paikkaa ja tämmöistä niin kuin hauskaakin juttua siellä työyhteisössä. Koska meillä on aikamoisen ruusuinen kuva siitä niistä eläkepäivistä siellä työyhteisössäkin. Ja voidaan kysellä, että milloin sinä pääset kissanpäiville ja voi ihanaa, kun sä pääset sinne niin kuin kissanpäiville. Ja tämä puhe vaikuttaa siihen tapaan, miten suhtaudutaan tähän kokeneeseen työntekijään, että hänen aletaan todellakin suhtautua sitten niin kuin hän olisi niin poistuvaa kalustoa.
Mä oon kirjoittamassa yhtä kappaletta semmoisen kirjan, joka käsittelee tätä ikäsyrjintää, mikä meillä on työelämässä. Mä oon tässä hankkeessa oppinut tämmöisen asian, että itse asiassa muissa Pohjoismaissa niin tätä ikäsyrjintää poistavaa johtamista on ruvettu tekemään jo reilusti yli 20 vuotta sitten. Mm-hmm. Ja me ollaan niin kuin jäljessä jopa sitä, missä Ruotsi on ollut 20 vuotta sitten tässä asiassa. Et me ollaan niin kuin aivan kuutamolla. Samanaikaisesti, kun nyt ollaan tilanteessa, että meillä on työvoimapula sen takia, että suuret ikäluokat on nyt sitten vihdoin siellä eläkkeellä tukevasti. Me ollaan täysin epäonnistuttu tämän siirtymän johtamisessa sikäli, että ne ihmiset, jotka olisi vielä halunnut tehdä töitä, niin olisi voinut sitä työelämäänsä jatkaa. Et mun mielestä se on jotenkin tosi outo ajatus, että onko motivoituneempaa ihmistä, että ihminen sanoo, että haluan jatkaa töissä, vaikka voisin olla jo eläkkeellä. Niin eikö se nyt ole merkki siitä, että ihminen ihan oikeasti haluaa olla töissä?
Ja sitten jotenkin se, että 60-vuotiaana ruvetaan tuuppaamaan jo sinne tuulikaappiin, kun käytännössä meillä niin kuin eläkeikä alkaa olla siellä 68-69. Ja sitten niin kuin toi Markettakin toi esille, että ne on tosi energisiä, innostuvia ja ne, jotka on jo jäänyt eläkkeelle, jotka eivät enää saa tehdä töitä, niin 1/3 haluaa tulla takaisin työelämään. Ja mä luulen, että se on myöskin meidän ennakkoluuleja. Marketta on ihana esimerkki. Hän on siis jäänyt eläkkeelle, hän on perustanut yrityksen korona-aikana. Hän on kouluttautunut digivalmentajaksi. Mm. Et siitä voi niin kuin moni nuorempi seurata perässä ja tekee ihan loistavaa karriaria.
Mun tulee mieleen se yksi, en tiedä seuratteko diiliä, mutta surullisen kuuluisa diilijakso, jossa tämä yksi nuorempi jantteri kommentoi tällaista 40-vuotiasta naista, että hänestä rupeaa olemaan vähän niin kuin aika ajanut ohi ja tuskin hän enää niin kuin mistään mitään tajuu, johon kyllä niin kuin hän sai palautteen, että tiesitkö, että nämä 40-vuotiaat päättää sunkin työurasta. Me ei niin kuin riittävästi puututa tähän.
Ei puututa.
Että tämä on vähän niin kuin, että jos vastaavaa keskustelua kävisi naisista, vähemmistöistä niin edelleen, niin kuin jossain kaveriporukassa, niin mitä sulle sanottaisi? Kehtaisitko ikinä avata suutasi? Mutta jostain syystä tällaista ikäasiasta on niin kuin ihan ok puhua tälleen työyhteisössä.
Ja myös siitä niin kuin eläköitymisasiasta. Eli se, että eihän me mennä kenenkään sairaslomista tai muistakaan henkilökohtaisista asioista kysymään, mutta niin kuin Marketta viittaa näihin kissanpäiviin, ajatellaan, että se on niin upea ja hieno asia, että mennään vähän niin kuin tökkimään. Ja se saataankin aiheuttaa sille ihmiselle semmoinen olo, että hänet halutaan täältä jo pois. Ja Marketta puhuu myös siitä tuossa meidän keskustelussa, että se, miten merkitykselliseksi ihminen niinä viimeisinä työvuosinaan itsensä tuntee, niin sillä on valtava vaikutus hänen terveyteensä myös siellä eläkkeellä. Eli nämä on taas, jälleen kerran palataan tähän tärkeään yhteiskunnalliseen asiaan, että silloin meidän hyvinvointiin muuallakin kuin työelämässä tosi iso merkitys. Mutta nyt,
koska meillä alkaa kello taas käymään niin, että joku saa vetää kortteli ympäri ennen kuin menee töihin, jotta kerkee jakson kuuntelemaan, niin Liisa, lukisit sä meidän tarinan eläköitymisestä, missä ehkä vähän kuvataankin tätä Marketan huolestuneena nostamaa ilmiötä.
Pirjo oli työskennellyt teollisuustuotteita maahan tuovassa yrityksessä tuotepäällikkönä 35 vuotta. Hän oli 63-vuotias ja oli nauttinut suunnattomasti työstään läpi vuosien. Hän oli ollut varma, että tekisi yrityksessä niin pitkään töitä kuin mahdollista. Olivathan he yhtä suurta perhettä. Yritys oli viimeisten vuosien aikana läpikäynyt sukupolven vaihdoksen, jossa perheyrityksen perustajat olivat siirtäneet liiketoiminnan perheen lasten johdettavaksi. Sukupolven vaihdos oli tapahtumassa myös työntekijäpuolella, kun yrityksessä pitkään olleet työntekijät jäivät eläkkeelle yksi toisensa jälkeen. Pirjo oli huomannut kollegoidensa eläköitymisen myötä suuremman muutoksen yrityksen toimintatavoissa. Uusi omistajasukupolvi suhtautui yrityksessä vielä työskenteleviin vanhempiin työntekijöihin jopa hieman alentavalla tavalla. Heille puhuttiin, kuin olisi ollut ymmärryksessä vikaa ja liiketoiminnan suunnittelutyötä, jossa he aiemmin olivat olleet mukana, tehtiin täysin ilman heitä. Tuntui, ettei heidän osaamistaan kerta kaikkiaan arvostettu tai ajatuksia edes haluttu kuulla. Minulla oli jatkuvasti sellainen tunne, kuin olisin kehityksen tiellä ja minun toivottaisiin eläköityvän ennenaikaisesti. Lopulta tulin omistajien painostavan käytöksen myötä siihen tulokseen, että jään pois omaehtoisesti. Tiedän, että minulla olisi ollut vielä paljon annettavaa, mutta en halua viimeisien työvuosieni olevan älykkyyttäni kyseenalaistavan käytöksen leimaavio. Olen ikääntyvä, en tyhmä, Pirjo sanoo.
Tähän me voitaisiin oikeastaan ottaa Marketan kommentti tähän Pirjon tarinaan.
Ja organisaation muutoksissa luetaan tarkalla silmällä henkilöstöluetteloita ja työntekijöiden ikiä. Ne on aina siellä näissä suunnitelmapapereissa. Ja kategorinen lähestymistapa on siirtää eläkeiän läheisyydessä olevien henkilöiden asiat omaan hoidettu pinoon. Eipä tarvitse panostaa, kun tämä ihminen siirtyy kohta eläkkeelle. Mutta tässä ilmiössä siis menetetään merkittävä määrä osaamista. Jos esihenkilö perehtyy työntekijän koko työhistoriaan ja hänelle niin kuin räätälöidään, ei mitään sellaista keinotekosta, vaan juurikin niiden osaamisten ja vahvuuksien pohjalta työuraan loppuvaiheeksi tehtävä, jossa hän voi hyödyntää niin kuin osaamista ja siirtää ja jakaa tätä hiljaista tietoa siellä organisaatiossa, niin tämä on niin kuin merkittävä asia sinne työpaikalle. Ja monesti vielä niin kuin meillä ihmisillähän on se, että me halutaan jättää jälkemme, että mistä niin kuin minut muistetaan siellä työpaikalla. Ja ei tämä ole mitenkään itsekästä, jos me halutaan jättää jälkemme sinne työpaikalle. Ja tässä Pirjo, niin häneltä otettiin se mahdollisuus pois ja mä oon todella pahoillani Pirjon puolesta. Tämä on tosiasia, että eläkkeelle painostaminen on ikäsyrjintää ja se on laissa kiellettyä. Toivon sydämestäni, että Pirjo löytäisi uuden tehtävän ja tutkimusten mukaan 1/3 eläkeläisistä haluaisi tehdä työtä jossain muodossa. Me eläkeläisethän tilkitään niin kuin työvoimatarpeita erilaisissa muodoissa niin kuin osa-aikatyössä ja neuvonantajina ja mentoreina ja konsultteina. Tämä eläkkeeltä töihin on tämän päivän trendi. Ja siihen kannustan myös Pirjoa. Ja on olemassa näitä työnvälitysfirmoja, jotka ovat keskittyneet juuri niin kuin ikäihmisten työnvälitykseen. Googlettamalla esimerkiksi eläkkeeltä töihin löytyy tietoja näistä asioista. Muistatko, Ulla, kun me puhuttiin joskus Things Plus -podcastissa Sanna Suvanto-Harson kanssa, ja hän kertoi, että Tanskassa jostain, niin kuin, siinä oli joku yläikäraja, että minkä jälkeen ei voi enää olla yrityksessä johtavassa asemassa ja päätöksentekoasemassa.
Muistan siis Sannan hyvin. Sannahan on hyvä esimerkki siitä, että millä tavalla ihminen voi tehdä monia asioita samanaikaisesti. Just tämmöinen, niin kuin sä puhuit aikaisemmin tässä jaksossa siitä tulon lähteistä, jotka ei ole vain yhdestä paikasta. Ja musta näissä niin kuin hyviä esimerkkejä siitä, että hallitusammattilainenhan on yksi semmoinen rooli, jos semmoiseen asemaan pääsee, jossa niin kuin se ei ole yhdestä paikasta kiinni se tulonlähde. Mutta en muista tätä kommenttia Sannalta.
Joo, Sanna puhui siitä ja mulle jäi mieleen, että hän kertoi, että tällainen herra, joka oli siis ollut, en nyt muista hallituksessa tai johtoryhmästä jossain muussa päätöksentekijäasemassa, niin oli sitten tämän ikään kuin iän ylitettyä, niin päätynyt sitten niin kuin eläkkeeltä siihen, että hän halusi silti tehdä töitä. Ja hän oli jossain siis kaupassa tyyliin niin kuin kuukauden työntekijä, kassatyöntekijä. Hän halusi tehdä töitä, hän halusi nähdä ihmisiä. Hän oli ikään kuin sitten niin kuin päättynyt, että hän tekee sellaista työtä, mitä hän niin kuin voi vielä tehdä ja saa ihan siis oikeasti kiksit siitä itse työstä. Edelleen niin kuin mietin sitä, että meillähän niin kuin jonkun verran nyt tässä pääkaupunkiseudun varhaiskasvatuskriisissä niin on just hyödynnetty eläkkeelle jääneitä varhaiskasvatustyöntekijöitä ja niin edelleen. Mutta että juuri tämä, että voisiko eläkeiässäkin niin kuin osa-aikaisesti ottaa niitä ihmisiä, että sillä on ihan hirveästi osaamista ja niin edelleen.
Ja intoa ja energiaa. Intoa,
niin. Että et, mun mielestä niin kuin ihan kamalan hyvä idea. Että ei mulla oikein mitään muuta.
Ihan on hyvä idea. Mutta hei, siis mielenkiintoinen aihe. Mä tiedän, että ollaan vähän kärvistelty, kun me ollaan oltu niin syvissä vesissä, mutta ajatellaan tämä niin kuin positiivisesti, että meillä on mahdollisuus kuitenkin perustaa yrityksiä, rakentaa oman näköistä työelämää. Tämmöisiä murroksia tarvitaan, että sitä työelämästä tulee parempaa, joka herättelee varmasti yrityksiäkin myös siihen, että miten paljon niistä ihmisistä siellä halutaan ottaa irti. Meillä on tulossa kuitenkin fiksu sukupolvi, joka varmasti tulee tekemään asioita eri tavalla. Ja sitten meillä on ihania eläkeläisiä, jotka haluaa kuitenkin palata takaisin sinne työelämään, vaikka sitten yrittäjinä. Tai.
Joo, ja sitten nyt mun tulee ihan niinku mieleen näistä, että näähän usein on nämä niinku, nyt eläkkeelle jäävät ihmiset on sitä sukupolvea, jotka on eläneet sitä työelämää, joka ei ole ollut ihan yhtä sairasta kuin tämä työelämä. Että ehkä me oikeasti tarvittaisiin näitä ihmisiä kertomaan meille, että nyt joku tolkku tuohon touhuun.
Kyllä.
Että niinku, lähtekää kotiinne ja viettäkää vapaa-aikaa ja menkää vaikka lasten kanssa kävelylle tai puistoon.
Mutta hei, Ulla, hyviä uutisia. Seuraava jakso, me voi jättää siltaa seuraavaan jaksoon, on Duumista Bloomiin. Eli päästään ihania asioiden pariin ja sitten sullakin on toivottavasti vähän mukavampi olo.
Mitä odotellessa?
Ja tuossa, mitä ette ehkä kuulleet, niin mut sitten titulerattiin Hannu Karpoksi. Eli Minnalla oli tänään asiaa ja toivotan teille ihanaa päivän jatkoa. Kiitos, lady.
Karvalakit.
Kiitos.
Lähtijät on podcast irtisanoutumisista. Annamme työstään lähteneille mahdollisuuden kertoa tarinansa nimettöminä. Jaksoissa kerrotaan lähtien tarina tai viitataan kuuntelijoidemme kanssa käytyihin keskusteluihin. Pohdimme yhdessä, miten rakentaa parempaa työelämää. Lisäksi työhyvinvoinnin, henkilöstökysymysten ja johtamisen asiantuntijat kommentoivat aiheita. Podcastin ovat ideoineet ja hostaavat Liisa Holma, Ulla Jones ja Minna Ruusuvuori. Podcastin äänituotannosta vastaa Illegal Vision. Ja Lähtijät-podin kaupallisen myynnin hoitaa Suomen podcast-media.